exaudi Deus deprecationem meum, intende orationi mei, a finibus tele ad te clamavi dum ansia retur cor meum. In petra exaltasti me, deduxisti me quia factus est spes mea. Turis fortitudinis affacie inimici, inhabitabo in tabernaculo tuo in saeculo. Protegar in velamento alarum tuarum, quoniam tu Deus meus exaudisti orationem meam. Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum, dies super dies regis adicies. Annos eius usque in diem generationis et generationis, permanet in aeternum in conspectu Dei. Misericordiam et veritatem eius quis requiret, sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum saeculi. Ut redam vota mea de die in diem, gloria patri et filio, et spirituo in sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da nobis Domine auxilium de tribulatio.